Entendendo a importancia de seguir activando a economía da nosa cidade nun sector moi importante, veño de acordar coa Hostelería Lucense unha prerrogativa para manter as terrazas actuais sempre supeditada ao respecto da accesibilidade. Hai que buscar a convivencia e, por tanto, este vai a ser un punto clave para manter as terrazas na nosa cidade. Terá carácter temporal e excepcional para salvaguardar, como decía, pois as numerosas economías familiares que dependen do sector seriamente afectado pola inflación e por esta situación todavía complexa e difícil que seguimos afrontando. A medida vai a ter carácter temporal, como decía, e vai estar supeditada a aprobación da ordenanza de homoxenización deste tipo de instalacións, cuxo borrador está xa moi avanzado. Por outra banda, prepararemos tamén coa Policía Local os distintos operativos de vixianza para verificar que non se excede a ocupación autorizada e que esta non afecte nin ao tránsito peonil nin a súa seguridade.